Vdekjaj poetit Gjakovar në Francë, ku merrte pjesë në festivalin e poezisë Zëri i Mesdheut, ka tronditur thellë Kosovën e botën shqiptare. Gjurmët e poetit Ali Podrimja, që në zhdukur që nga mbrëmja e 18 korriku, derisa trupi tij u gjeti pajetë të shtunën me 21 korrik nga policia franceze në një zonë malore, 4 kilometra larg Ladov, ku mbahej festivali poezisë. Në trupin e pajetë të poetit kosovar nuk janë vrejtur shenja dhune e tani pas kryerjes e procedurave mjekësore ligjore nga ana e autoriteteve franceze, trupi i pajetit Ali Podrimes përgatitet për të kthyer në atdhe. Vdekja e këtij poeti unik kosovar, plot pasion artistike dhe dashuri, është humbje madhe për familjen, për leksuesit, për gjitha institucionet kosovare, për kulturën dhe letërsinë shqiptare. Si që nënvizoj Akademia e Shkencëve të Kosovës, poezia e poetit Podrimja për më shumë se gjysmë shekulli ishte zëri identifikues i Kosovës, zëri që artikuloi dhembjen dhe shpresat e Kosovës, idealet dhe synimet e saj. Krimtaria e tij ishte poezi kushtuar dhimbjes, dashurisë, lirisë e bukurës, plot ide e ideale, me porosi historike për jetën dhe fatet e vendit, pohon prifti i kosovar Don Lush Gjergji. Ndarja nga kjo jetë e poetit Ali Podrimi është humbje për të gjithë shqiptarët e posaçërisht për botën letrare e artistike. Ai konsiderohej nderi i Kosovës me të drejtë, pse Ali Podrimja, si pak kush, ka njohur e shpreh dhimbjen e popullit të vet, dashurinë e qëndresën për liri, mirësinë dhe forcën e shpirtit. Poezitë e tij janë një himen kushtuar lirisë e dinjitetit njerëzor, dashurisë e vuajtjes e popullit të tij të dashur. Shkroi për kohët e vështira të vujtjes e të kalvarit që përjetoi Kosova, shkroi për kurorëzimin e lirisë së shtetit të vet, shkroi për kombin e vet të dashur. Një nga poetët shqiptar më të shquar, Ali Podrimja, jetoi pas poezisë dhe ndroi jetë pas poezisë. Ishte e mbetet poeti i gjithë shqiptarëve. Kujtojmë vetëm disa nga veprat e tij: thirrje, dhimbe bukur, folja, kredo, drejtpëshimi, lumlumi e tjera. E tani mbi jetën dhe veprën e poeti Gjakovar Ali Podrimja ta dëgjojmë vikarin e përgjithshëm të kishes katolike të Kosovës, Don Lush Gjergjin. Don Lush, si u prit vdekja parakoshme e këtij poetit të madh kosovar Ali Podrimja?
Me dhimbje të madhe, por edhe me shpresë të krishtar, sigurisht e pranuam këtë lajm të hidhët, të dhimbshëm të kalimit në amshim të papritur të poetit, të njeriut i cili me dekadat e tëra ishte përfaqësuesi i krijimtarisë, kulturës, në njërë të posaçme i poezijës shqipe, jo vetëm në Kosovë, por kudo në botë, njeriut i cili kulturën, i cili krijimtarinë e vuri gjithnjë në shërbim të asaj çka është e mira, e drejta, e vërteta. Ai thoshte shpesh herë me krenari se jam i lindur me 28 gusht të vitit 1942 në Gjakovë, prandaj jam në kohën e lindjes së madhe të Gonxhe Bojaxhiut, jam i gushtit dhe si i till jam krenar se jam lindur afër ditës ditëlindjes së saj. Dhe jetoj vazhdimisht në një thjeshtësi dhe krijoj nga ajo çka është brumi i popullit, duke përdorur vargun e lirë, duke përdorur figura stilistike e metafora, gjungë shpeshere edhe ironike, por mbi të gjitha duke dhënë një porosi se e mirja ngadhnjen mbi të keqen, se jeta ngadhnjen mbi vdekjen, se dashuria ngadhnjen mbi urrejtjen, se liria ngadhnjen mbi robrien, që ishin temat e preferuara të ti.
Don Lush Gjergji, Ali Podrimja ishte poet i but e i fort njëkohësisht. I but përka natyra e ti, si njeri, e fort për nga fjala e qartë, që në një farë mënyrë shprehte thesarin më të çmushëm, identitetin e vendit e të popullit dhe denonsonte atë liri, atë dinjitet që i mungonte e i shkelej popullit kosovar.
Po, ai nuk ishte një poet abstrakt, por do të thonim se ishte një poet i angazhuar dhe shumë konkret. Ai e përdori krijimtarinë, letërsinë, poezinë për të përshkruar shpërnguljet e dhëmshme, për shembull, në vitet 60-61, kur e botoi edhe vëllimin e parë Hija e tokës, në pjesë të dërmuese të këtij vëllimi dhe të këtyre poezive, ai përshkruan në mënyrë të jashtëzakonshme poetike dhe letrare pënguljet e dhunshme të shqiptarve në Turqi, pënguljet e dhunshme gjatë shekujve, duke dëshmuar dhe treguar se druri rritet, jep fryte vetëm aty ku i ka rënjet për atërsyje Hija e tokës, ose me poemën tjetër Dhimb e bukur të vitit 1967, ai e motivon vujtjen, pësimin dhe dëshmon se populli shqiptar ka jetuar dhe ka mbijetuar pikrisht duke i falenderuar vujtjes së motivuar. Pikrisht për këto rrethana ai në Nënën Tereze gjeti një figurë të jashtëzakonshme, jo vetëm të bamirësisë, jo vetëm të bujarisë, jo vetëm të shërbimit të pashoqë ndaj Zotit dhe ndaj popullit, por e zbuloi edhe si poete. Kur nuk mund të harroj thënien e tij Nëna Tereze, përpara se ta merrte përbimin Nobel për bamirësi e për paqe, ishte dashur ta merr përbimin Nobel edhe për letërsi, sepse është krijuese e jashtëzakonshme, do shkrojnë, do gërmë, do fjalë e saj me frymëzon dhe me jep rrëqesje shpirtit dhe trupit tim dhe me ndihmon në mënyrë të posaçme që ta sublimoj vujtjen time dhe vujtjen e popullit tim. Për këtë arsye edhe vëllimi Lum-Lumi i vitit 1982 nga kritika jo vetëm shqiptare, por edhe evropiane dhe botërore, konsiderohet si vepra e tij kulmore, ja kushton birit fjalit i cili në moshën rinore në rritje vdes dhe prej atëherit ky poet shoqërohej me birin, me Lumin, shoqërohej me gjithata të cilët psonin, buanin, vdisnin për ide dhe për ideale të ndryshme dhe me thoshte prej kalimit në amshim të lumit tim, unë jam më afër me te, unë komunikoj vazhdim me te dhe kur nuk kam dyshuar, por tashmë feja ime është përforcuar, besoj se jo vetëm ka Zot e ka amshim, por ka edhe lumturi e cilë në apret gjithë neve të cilët jetojmë për të bërë mirë dhe për të bërë të mirë.
Don Lush Gjergji, poeti gjakuar Alipo Drimja që në rojet ishte poet që kushton të talentin e ti poetik, talentin e ti artistik, dhimbjes, dashuris, të sekalures e të sotmes, mishrimit e jetes e përvojës e ti personale si kur theksuat me dhimbjen që psoj për humbjen e djalit, por edhe një besim, një kredo, në një të ardhme, në një nga dhim pikrisht të semires, por edhe të liris. Pra, ky poet sa do t'i mungoj Kosovës sotën, realitetit të sotën, ishte një që kujton të identitetin dhe cakun Kosovës në periudhën më të vështirë, apo jo?
Ai me një mënyrë ishte udhërfyës, do të thoja figurativisht, ai ishte një njeri i cili në mënyrë poetike, në mënyrë letrare, në mënyrë artistike i përshkrojti ngjarjet tona më të dhimbshme dhe më të vështira, por edhe projektoi të tashmen dhe të ardhmen tonë. Prandaj, stili i ti, mënyra e këndvështrimit e ti, porosit e ti, fjalët e ti, sigurisht se do të na mungojnë të gjithë neve, sepse ishte një figurë e thjeshtë, ishte një njeri i cili jetonte për të ndihmuar të tjerë që të jeton, i cili kërkonte mënyrën se si të vihej në shërbim të mirës e përgjithshme. Mua më kujtohet, për sa e di, do të mundohem të them përmendsh ajo poezia e famshme, kush do t'a vras ujkun, po që se takon arbreshin dhe ujkun, vraje arbreshin, thot latini. Dhe kur fjala i ra në vesh, arbreshi, buzqeshi dhe drodhin i cigare e tha, po që se me vret mua o i gjor, kush do t'a vras ujkun? dhe përfundon Pierre Copeia. Do të thonë, janë figura stilistike kulmore të cilat dëshmojnë se si e mira duhet të ngadhnjej, se si njeriu mund të mashtrohet, se e ka armiq të cilët dëshiron t'i azhasoj dhe t'i shkatëroj, por ai ishte një njeri i cili me metafora të mrekullueshme, me figura stilistike vërtet dinte të jepte porosi kulmore, të cilat ishin njëkohësisht të qarta, të bukura, të kapshme për të gjithë dhe si të tilla vërtet frymëzonin popullin në shtresat më të gjera, gjithë popullore apo gjithë shqiptare.
E Don Lush Gjergji, unë ju falenderoj për këtë fjalë kushtuar poetit Gjakovar Alipodrimja. Kujtoj vetëm disa tituj të veprave të tij: Dhimb e bukur, Folja, Credo, Drejt peshimi, Lumlumi e të tjera. Pastaj, ja si shprehet Alipodrimja duke folur mbi dhimbjen dhe dashurin. Toka jon e varret pa emër. Toka jon gërtham e gjokseve të shterura. Toka jon e shurdhët e mallkuar. Toka jon e dashurive tona, e këngëve tona. Toka jon e fëmijëve të palindur. Toka jon diell i pikëllimit. Dielli yn i gëzimit, besimi yn. Toka jon fisi yt i shkimbur.
Edhe me një fjalë, me një fjali, kur rastin e lumturimit të nënës Tereze e pregaditën dhimbjen në tri gjuhë, som të dua anglisht, shqip dhe gjermanisht, ai ishte kryeredaktori dhe njeriu kryesor, dhe kur bisedonim se çfarë titulli do t'i japim, ishte genial edhe në këtë gjë. Sikurse fëmia i cili kërkon prej nënës mësom të rritem, mësom të flas, mësom të eci, ai këtë vëllim e titulloi mësom të dua. Dhe thoshte, populli shqiptar është në durt e nënës Tereze dhe prej saj kërkon dhe lyp një gjë: të na mësojnë të duam. Dhe mendoj se ishte një përvojë dhe një mrekulli kulmore e tij që e bën këtë vëllim, sikurse edhe vëllimin lule për nënën me 75 vjetorin të lindjes, ku ai ishte një ndër redaktorët dhe ku e kushtoi edhe një poezi të mrekullueshme mbi ëndra të shqetësuara, të cilën e përfundon në këtë formë: mbi ëndra të shqetësuar, mbi zjarmin ngrihet nëna Tereze me dritë në shuplak, lanë shkumin e vdekjes, sa po në sy marrim botën. Janë fjalë, janë shprehje, janë porosi të pavdekshme, si kurse është i pavdekshëm edhe Aliu i ynë i mirë.
Ju falenderoj Don Lush, po përfundoj edhe unë me disa vargje të Alipodrimes, Unë birit Kosovë. Unë birit Kosovë. Unë biri yt Kosovë, ti njo dëshirat e heshtura, ti njo ëndrat, erat e fjetura me shekuj, ti njo vojtjet, gzimet, vdekjet, ti njo linjet e bardha, caqet e tukat kulluara, ta di gjakun që të vlon në gji, dalgën kur të ra nedve të pagjumta, e që përthej do si vulkan. Më mirë se kushdo tjetër të njohë Kosovë, unë biri yt Alipodrimja.